COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, moi boa tarde, tempo para información local e provincial na COPE. Segundo día da folga convocada polo sindicato médico. Onte houbo que suspender 15 operacións, 15 intervencións cirúrxicas na área sanitaria, tamén preto de 800 consultas. Os servizos mínimos están garantidos en urxencias porque son do 100%. Segundo Sergas, a folga non está tendo demasiada incidencia en atención primaria, pero sí se nota nos hospitais, máis en Burela que en Lugo, onde, en todo caso, o seguimento é moi considerable. Afecta, sobre todo, as consultas. O Sergas trata de mitigar na medida do posible o impacto de separo. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria. Falou para COPE Lugo.
Un incidente un pouco maior no Hospital da Mariña que no ULA. En no ULA, pues tampouco, bueno, en algúns servicios sí que a incidencia é maior, non é generalizada en todos os servicios. Estamos en ese sentido intentando minorar o máximo posible os efectos de que suspender a actividade programada con pacientes.
O paro vai continuar. O delegado do Sindicato Médico en Lugo, Hugo Agreda, asegura que a xente que se sumou á folga está moi motivada. Recoñecen que o problema da falta de médicos ten difícil solución a curto prazo. Por qué? Moitos xubilaránse nos próximos anos e non hai xente de abondo para cubrir esas baixas. Os que están, polo tanto, terán que traballar máis. Por iso, piden mellores condicións laborais. Escoitamos a Hugo Agreda.
La gente está muy motivada, más que todo porque las jornadas de guardia son muy intensas. Y bueno, lo único que pedimos es tener un poco más de tiempo para poder dar calidad de asistencia a nuestros pacientes, valorarlos después de tener también un tiempo de descanso para poder centrarnos. Y entendemos que es imposible tener más facultativos porque en este momento no los hay y la situación no tiene vistas de ir a mejor. Primero que pensamos que se tiene que hacer es tratar de mejorar las vinculaciones y las condiciones de trabajo.
O Sergas, entre tanto, insisten que prácticamente todas as demandas que reclaman os médicos están sendo xa atendidas, algunhas ademais, cun calendario establecido para a súa aplicación. O que non se está negociando, non é negociable neste momento, é unha reducción da xornada laboral dos facultativos. Son José Luis Ramudo, hai outros asuntos que reclaman hoxe a nosa atención, no eido laboral, por exemplo, a CIGA Industria, trasladará mañá a Lugo a manifestación que normalmente celebra anualmente en Santiago de Compostela para reclamar políticas industriais galegas e o dereito a negociar en Galicia os convenios colectivos. O traslado a Lugo desa manifestación é unha mostra de apoio aos traballadores do metal que están a negociar neste momento o seu convenio colectivo. E escoitamos o responsable de CIGA Industria en Lugo, Alfonso Losada.
Decidirse facer en Lugo porque, dado que aí estamos ás portas dun conflito no convenio de metal, de comercio metal, pois a Federación de Industria pois decidiu reportar un pouco os traballadores de aquí de Lugo coa convocatoria desta manifestación que normalmente facíamos en Santiago todos os anos para reivindicar políticas industriais, pois este ano pois, damos un cariz un pouco máis reivindicativo.
Máis asuntos, falamos agora dunha iniciativa para completar a formación de futuros traballadores no sector público. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, deu hoxe a benvida a tres mozos que van a ter a súa primeira experiencia laboral no sector público aquí, na nosa provincia. E grazas a un programa do Goberno de España, traballarán durante uns meses na subdelegación do Goberno. Isabel Rodríguez.
Formar a mozos no ámbito do sector público que se encontran en situación de desemprego e teñen acabada a súa etapa formativa, integrando a estas persoas con competencias digitais nativas e con especial interés en facerles máis atractivo o emprego neste tipo de administracións. Durante a xornada, realizaron unha visita polos diferentes servizos da subdelegación, coñecendo de primeira man o traballo que desenvolven os empregados públicos.
Máis asuntos. Os deputados do Partido Popular por Lugo presentaron unha proposición non de lei no Congreso para reclamarlle ao Goberno que execute de xeito simultáneo a reconstrucción dos viaductos da A6 en ambos sentidos, en sentido Madrid e en sentido a Coruña. Joaquín García Díez.
Donde pedimos que se haga ya de manera simultánea la reparación de estos viaductos en ambas calzadas y sentidos entre Galicia y Madrid, y no como pretende hacer el gobierno, primero en un sentido y luego en otro, lo cual nos condenaría a años sin tener terminada esta imprescindible conexión. Pero ocurre lo mismo en el mantenimiento, como ha ocurrido recientemente en la Mariña Lucense, donde el derrumbamiento parcial a la altura de Burela de la Nacional 642 dejaba cortada la circulación durante unos días.
Martina Gómez, firma de Ana, a muller asasinada polo seu marido en Becerreá dun disparo de escopeta en febreiro do 2016, vén de presentar unha demanda no xulgado contra o Concello de Lugo. Lembramos que o seu asasino foi condenado a 25 anos de prisión. Que reclama ela? Que reclama a irmá? Por que presenta esa demanda? Opina que a casa da muller non axudou a súa irmá cando pediu axuda. Quere que se recoñezan as deficiencias do centro e que sexan corrixidas para que a ninguén lle suceda o que lle pasou a súa irmá, a Ana Gómez. Escoitamos a Martina.
Si yo ya me quejaba que tardaron 22 días en darle atención a mi hermana, ahora están tardando alrededor de mes y medio en dar citas y creo que, bueno, el único centro de asistencia a víctimas de violencia de género no es que tenga que funcionar bien, sino que debe funcionar perfectamente, ¿vale? Desde el Consejo asumen que tener el personal mínimo ya es suficiente, ¿vale? Entonces pretendo pues un poquito dar un tirón de orejas a la mala gestión, ¿no? Y espero que en el contencioso me den la razón.
Só dúas semanas despois da súa apertura, o Concello tivo que rebaixar a temperatura da auga nas Caldas do Miño, e estaba a 36 graus. Os inspectores da Xunta dixeron que había que baixala a 30 para cumprir a normativa de piscinas. Un real decreto que non depende da Xunta, depende do Ministerio, establece esa temperatura. Non son unhas instalacións terapéuticas con augas medicinais, son unhas instalacións recreativas. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta.
La Xunta en ningún caso ha cambiado su postura. El proyecto presentado por el Concello, tal y como cualquiera puede leer en el propio cartel de obra, es para construir piscinas de agua caliente, no medicinal. Es decir, ni son minerales ni son termales, simplemente es agua de atraída calentada. Y en este sentido hay un real decreto del Estado que regula la temperatura del agua y establece que tiene que estar entre 24 y 30 grados para las piscinas de agua normal, como es el caso, y podrá estar a más de 30 grados cuando sean aguas minerales o termales, como puede ser el caso, por ejemplo, del balneario de Lugo.
E que di o Concello? Pois non recoñece ningún tipo de erro. Di que se trata dun boicot da Xunta a un proxecto municipal. Miguel Fernández.
As instalacións son totalmente seguras para a súa saúde e benestar. Esa é a nosa preocupación. Non imos permitir que o boicot permanente que o Partido Popular, dende as institucións que dirixe, somete sempre aos lucenses en toda canta infraestrutura municipal se pretenda poñer en marcha na cidade, que empañe ou distorsione a gran acollida que as Caldas están a ter entre os veciños, entre os visitantes que recibimos.
As instalacións nacen con polémica, unha máis entre o Concello e a Xunta, en todo caso, con independencia de cores políticas, hai unha normativa sanitaria que todos, tamén as institucións, temos que respetar. As Caldas do Miño non son o único foco de polémica na cidade. O Concello de Lugo apura os últimos preparativos para iniciar as obras de peonalización no casco histórico. Os traballos comezarán pola parte baixa da Rúa Montevideo, polo que habería que pechar inicialmente a Porta de Bispo Odoario. Provisionalmente, a entrada de vehículos a esa zona do casco histórico faríase a través da Rúa Nova. Pero o Partido Popular, esa solución alternativa, é unha auténtica chapuza. Antonio Mejide.
Es una chapuza y una improvisación absoluta, donde la alcaldesa, por las prisas de las elecciones, pretende meter miles de coches y miles de peatones cada día por una calle de 6 metros de ancho que es la Rúa Nova, peatonalizada desde hace 24 años, y ahora quiere que pasen por allí autobuses y miles de coches durante 4 meses de obras. Esto no solo es un peligro, sino lo que está haciendo es aislar completamente el casco histórico.
Tampouco lle gusta esta solución provisional ao colectivo Lugo Monumental, que agrupa os negocios do casco histórico. Opina que meter o tráfico pola Rúa Nova é inviable. Propón unha alternativa, eso sí. Habería que modificar a planificación das obras. Luis Latorre.
Un auténtico disparate, que es pasar cientos y no miles de coches por la Rúa Nova, una calle peatonal que encima es muy estrecha, no tiene aceras y que puede suponer un peligro incluso para los peatones y suponer un problema gordo, por supuesto, para los comercios de la zona. Nuestra propuesta es dividir la obra en dos fases, que es lo que se va a hacer, pero cambiar esas fases. Hacer primero la parte de San Fernando y Santo Domingo y Plaza del Ferrol y pasar los coches por Montevideo y Romolaño y Rivadeneira y después hacer lo inverso, que es de puro sentido común. De esta forma se salvaría la Rúa Nova y se haría el tráfico de entrada y salida por esas vías que además coincide que las dos tienen dos carriles para hacer entrada y salida.
Por cierto, el gobierno local anuncia que vende culminar a tramitación do 5% restante que queda de aprobar do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.